kun for de store i dag, men jeg tror kun, der er store. Det var Charlotte, der skulle have haft de små, så hun har selvfølgelig måtte melde sig syg. Men rigtig god fornøjelse, børn. Med børnekirke i dag. Det bliver rigtig godt. Ja. Ja, så blev det min tur. Og jeg skal fortsætte den serie, vi har gang i, som jo tager udgangspunkt i Efeserbrevet. Så dagens prædiken, den tager udgangspunkt i Efeserbrevet kapitel 2. Så måske nogen af jer har tyvstartet derhjemme og læst kapitlet, så er det bare rigtig godt. Har du ikke det, så kan du også sagtens være med alligevel. Det er ikke skole det her, man har ikke lektier for. Men vi elsker at dykke ned i Guds ord. Og vi begyndte jo serien sidste uge her, som jo sådan løber hen over januar og februar her i kirken, hvor vi i stedet for at fortælle Bibelen, hvad den skal sige til os, så lader vi den tale til os. Og så tager vi imod det ord, som den, som den giver os. Efeserbrevet kaldes af mange kirkebrevet, fordi det lægger vægt på styrken i kirkefællesskabet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte. Og det blev skrevet til en menighed i Efesos. Jeg kan ikke lige skifte her, Allan. Kan du gøre sådan, jeg kan det? Og der var, ja. For dem, der går op i sådan noget der, så lå det der. I det vestlige del af det nuværende Tyrkiet. Mest en, eller rigtig meget en turistdestination i dag. Men dengang, der lå en af de største og mest indflydelsesrige kristne menigheder i Efesos og i byerne omkring. Og som jeg sagde sidste uge, så er der noget, der tyder på. Det er ikke noget, jeg har fundet ud af, det er der nogle kloge mennesker, som har forsket sig frem til, at det sandsynligvis var en rundskrivelse, så det var et brev, som sådan gik rundt imellem de forskellige menigheder i området. Det er måske også derfor, det ikke sådan er meget, meget konkret. Hvis man læser nogle af Paulus' andre breve, for eksempel Korinterbrevene, så er det rigtig meget med, at Paulus han siger, jeg har hørt, der foregår det og det hos jer. Det har jeg bare lige det jeg siger. Men Efeserbrevet er ikke så meget sådan. Det er mere en undervisning, hvor vi får et indblik i, hvad er det for en fantastisk betydning, Kristus har for os som kirke og som individer. Hvad betyder det for, hvordan vi bør leve vores liv? Jeg så sådan en lille meme på internettet, hvor der var en, der havde skrevet sådan her, hvis Paulus han levede i dag og så, hvordan vores kirker er, så ville vi få et brev, skrev han. Og det er måske rigtigt nok, at Paulus ville skrive et brev til os i dag. Paulus skrev brev til sønderjyderne. Det kunne jo være spændende. Men faktisk så gælder det, som står i Efeserbrevet her, fuldstændig for os og for dig i dag og for vores kirke. Sidste uge, så var det kapitel 1. Jeg havde overskriften velsignet, udvalgt og besejlet med Helligånden. Det handlede rigtig meget om vores identitet i Kristus, som bare står fast. Det der med, at der står, at vi er kaldet, vi er udvalgt til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Uanset hvordan vi føler os, uanset om vi er hellige og uden fejl hele tiden, det er vi ikke, så er det vores identitet. Han har valgt at se på os på den måde, som mennesker, der er hellige og uden fejl. Og så skal vi dykke ned i kapitel 2 i dag, og jeg vil starte med at læse de første 10 vers fra Efeserbrevet kapitel 2, sådan i fuld længde, og så laver vi sådan nogle nedslag bagefter i nogle af versene. Fordi hvis vi skulle hive alt det gode ud af hver eneste vers i det her kapitel, så skulle I sidde her hele eftermiddagen, og det kunne jo være, at I havde andre planer i dag, end lige at være her. Men vi læser de 10 første vers her, hvor der står sådan her. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, der hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og det sidste vers her, vers 10, det kommer jeg til at dvæle med lidt senere. Og hvis du vil have en overskrift over den her prædiken, så er det skabt til gode gerninger. Og det vender jeg tilbage til. Du er skabt til gode gerninger. Det er Guds vilje for dig. Men vi skal lige se på noget andet først. Fordi i de to første vers, ja faktisk, så var det min plan, det glemte jeg lidt, at indlede med det her vers fra kapitel 1, som sådan en lille overskriften over hele Efeserbrevet, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Så handler Efeserbrevet jo rigtig meget om det, han har velsignet os med. Men skabt til gode gerninger, kapitel 2, og nu skal vi læse de to første vers. Også jer har han gjort levende, jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, som stadig virker i ulydighedens børn. Det er et voldsomt ord, det her. Han starter jo faktisk med at sige, I var døde. I var døde i jeres overtrædelser og synder. Det er jo egentlig en ret voldsom påstand, fordi det betyder jo faktisk det her, at dem, som ikke tror på Jesus, i den her forståelse, i den her forstand, er døde. Det kan godt være, at det ville vække lidt reaktioner, hvis jeg sådan gik rundt i nabolaget og sagde til folk, jeg vil bare lige sige til jer, I er døde. Det kan godt være, at det ikke ville give det bedste naboskab, hvis det var den måde, jeg sådan ligesom lagde ud på. Og det vil jeg heller ikke opfordre jer til at gøre. Det vil ikke danne grobund for en positiv samtale at gøre det på den måde. Og det er naturligvis heller ikke meningen, at vi skal gøre det. De her vers, de hænger uløseligt sammen med budskabet om, at de troende er blevet gjort levende. Så Paulus kommer ikke til Efeserne her med sådan et budskab om, I er døde. I er simpelthen bare døde. Men budskabet er, I er blevet gjort levende. Og hvad menes der så med døde i den her sammenhæng? Døde i jeres overtrædelser og synder, står der. Og det understreger jo den bibelske sandhed, at det er vores synd og vores overtrædelse, som adskiller os fra Gud. Det er det der udgangspunktet. Det var derfor, at de første mennesker, de blev forvist fra Edens have, ikke? Det var på grund af synden. Det var på grund af oprøret mod Gud. Det var på grund af, at de spiste af det eneste træ, I kender historien, som Gud havde sagt, de ikke måtte spise af. Så synden, overtrædelsen, oprøret mod Gud, den skabte død og adskillelse fra Gud. Og tit så reagerer vi jo lidt voldsomt, eller måske lidt med chok på nogle af de formuleringer, som er i Bibelen. Fordi vi i dag forstår noget andet ved de ord, som står, end man forstod dengang. Fordi når vi hører ordet død, så tænker vi jo uvilkårligt ofte på afslutning. I hvert fald det er sådan den mest almindelige opfattelse, sådan i det danske, dem der taler det danske sprog, at hvis jeg siger ordet død, så tænker man afslutning. Død betyder noget, at noget er slut, ikke? Men i bibelsk forstand, så kan man i langt højere grad, vil jeg hæve det, sætte lighedstegn mellem død og adskillelse. At død er noget, der betyder adskillelse. Så det, Paulus egentlig siger, det er, I var adskilt fra Gud på grund af jeres overtrædelser og synder. Og det understreger jo også den sandhed, som vi tror på, at når vi en dag skal dø fysisk, en dag vi ikke skal være her mere, ikke længere være i det her legeme, så forsvinder vi jo ikke. Så det, der sker, det er, at vores sjæl og vores ånd, vores indre menneske, det adskilles fra vores krop. Vores krop kommer til at forgå. Den kommer til enten at blive brændt, eller den kommer til at blive at gå i forrådnelse 3 meter under jorden, eller hvor langt det nu er. Nu skal jeg nok lade være med at gå i detaljer, men det ved vi godt, ikke? Vores krop kommer til at forgå. Alt efter, om det er, du vælger den, eller din familie vælger den ene eller den anden måde, ikke? Det er det, man siger. Enten siger man fra vugge til grav, eller også siger man fra vugge til krukke. Kommer an på metoden. Men det, vores krop kommer i hvert fald til at forgå, ikke? Men det, vi tror på, det er, at vores sjæl og vores ånd og vores indre menneske kommer ikke til at forgå, kommer til at leve videre. Der er en evig tilstand, som vi kommer til at være i, og når vi tror på Jesus, så kommer vi til at tilbringe evigheden sammen med ham. Amen. Er det ikke fantastisk? Er det ikke lige lidt for sjældent, vi har fokus på det? At der er en evighed foran os, hvor vi skal være sammen med ham. Og det er faktisk, når vi har det perspektiv, at vi kan udholde meget mere lidelse i det her liv. Vi har nævnt i dag en del i vores fællesskab, som er syge og har det skidt. Og jeg tror, vi skal gøre det sådan, og vi skal bede for dem, og nogle gange så forstår vi ikke rigtig Gud. Vel, Gud, hvorfor har du ikke helbredt den? Hvorfor har du ikke gjort det? Og jeg ved ikke, hvordan I har det. Det er ikke altid, Gud lige kommer med et svar, sådan lige på redehånd. At han lige siger, det skal du høre. Det er på grund af sådan og sådan og sådan. Det er forklaringen. Det er ikke altid, Gud han gør sådan. Men det vi bare ved, det er, at den evighed, som ligger foran os sammen med Jesus, den er uanset, hvad vi måtte lide af i den her verden, så er den så langt større. Så død i Bibels forstand betyder adskillelse. Og det er også sådan, vi må forstå det her, når der står, at vi var døde, før vi kom til tro. Vi var adskilte fra Gud. Vi var adskilte fra den bestemmelse over vores liv, han havde for os. Vi var på et andet spor, end det, han havde skabt os til. Og det var som sagt det, der skete for Adam og Eva, de første mennesker. De blev adskilt fra det nære fællesskab med deres skaber, og de blev åndeligt døde. Og det var den adskillelse, det var den tilstand, som Jesus, som Kristus kom for at genoprette os fra. Det var den tilstand, som Gud han med det samme sagde, den vil jeg genoprette. Han sagde til slangen, du kan læse det i første kapitler af første Mosebog, efter mennesket faldt i synd, efter at slangen havde fristet mennesket, så siger han, der skal komme en, som skal knuse dit hoved, sagde han til slangen. Så Jesus kom og knuste slangens hoved og gjorde det døde levende. Og det er vores identitet, kære venner. Vi var døde, men vi er levende, os der tror. Og hvis du er her i dag, og du ikke helt er kommet til tro endnu, så er det, som jeg plejer at sige, kun en bøn væk, at du også kan blive gjort levende. Han genopretter os. Han gør os levende. Det er fantastisk. Og det gælder altså også mandag morgen, når du står foran spejlet og synes, du ser mere død end levende ud. Er der nogen af jer, der har prøvet det? Der sidder måske en enkelt og tænker, det er da ikke kun mandag morgen. Det er sådan. Hvis nu man som jeg er B-menneske, så skal man lige have lidt tid der om morgenen. Ikke? Jeg er jo sådan hjemme ved os, at min kære hustru, hun kører jo helt forfærdeligt tidligt på arbejde. Og så står jeg op lidt senere, og hun spørger mig nogle gange, hvorfor står du så tidligt op? Altså fordi at du kan da godt nå at få børnene i skole og sådan noget på kortere tid. Og jeg må bare sige nej. Jeg skal lige have tid til at komme i gang. Er der nogen af jer, der har det ligesom mig? Sådan lige vågne op, og sådan lige i gang. Og så kan man jo godt sådan kigge på sig selv og tænke, ah, jeg er mere død end levende, men det er altså ikke det, Bibelen siger om dig, min ven. Du, som tror på Kristus, du er gjort levende. Okay? Han har taget dig fra den tilstand, hvor du var adskilt fra ham, hvor du ikke havde adgang til ham, du havde ikke adgang til at have fællesskab med ham, men fordi han kom til dig, og han tilgav dig din synd, og han gav dig nyt liv, og Kristus, han mødte dig, så blev du gjort levende, og det er derfor Paulus siger, ja, har han gjort levende, ja, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, ikke? Og så er der nogen, der siger, jamen det ved jeg da ikke, om jeg sådan vandrede i overtrædelser og synder. Men det er faktisk det, Bibelen siger om os, at når vi ikke lever med Gud, jamen så vandrer vi i det naturligt menneskelige. så vandrer vi i den det, som falder os naturligt som mennesker. Og det går vi ikke, godt være, at vi ikke går rundt og er helt vildt ubehagelige egoister. Men vores tilstand uden Gud, den er der, hvor synden og overtrædelsen og den tilstand, som vi var i, den er sådan som udgangspunkt bestemmende for os. Så vi var døde, men vi blev levende. Det er det næste. Han gjorde os levende i sin rige barmhjertighed. Og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er vi frelst. For budskabet i det her kapitel er selvfølgelig ikke, at vi er døde, som sagt. Budskabet er, at vi var døde, men at han har genoprettet det nære, intime fællesskab mellem os og Gud. Og der er det jo sådan, at det er så utrolig vigtigt at gribe, fordi hvis vi får den misforståelse ind i vores liv, og du kan også høre, tror jeg, i nogle kirker og kristne sammenhænge faktisk, det bliver forkyndt, at nej, du skal gøre noget mere. Du skal gøre noget mere for at blive gjort levende. Hvis ikke du følger de råd, som står i den her bog, hvis ikke du gør de her ting, hvis ikke du beder så og så tit, og hvis ikke du læser så og så meget i Bibelen, så har du det ikke rigtigt. Men budskabet her er, at han har gjort os levende. Han har genoprettet det nære, intime fællesskab mellem os og Gud. Og her har jeg lyst til at drage nogle paralleller til to andre beretninger i Bibelen, som nogle af jer vil kende rigtig godt. Den ene, der skal vi helt om i starten af Bibelen. 1. Mosebog 2:7. Det står efter i forbindelse med, at Gud han har skabt mennesket. Det første menneske, Adam, plejer vi at kalde ham. Men Adam betyder jo bare menneske. Så det første menneske, der formede Gud Herren mennesket af jord, står der, og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Så vi må forestille os, det er i hvert fald det, jeg ser for mig, at Gud havde skabt det første menneske, men han var fuldstændig livløs. Der var bare en krop. Jeg kan i hvert fald ikke lige se, det kan opfattes anderledes. Det må være sådan, det var. Og så står der, Gud han blæste livsånde ind i hans næsebor. Han blev et levende væsen. Interessant, det var i hans næsebor. Ja? Det var ikke mund-til-mund-metoden. Det var næseboret, han brugte til at blæse liv ind i ham. Det var ligesom sådan tændknappen, on-off-knappen. Og så har vi et fuldstændig parallelt afsnit fra Johannes evangeliet kapitel 20, vers 22. Efter Jesus er opstået fra de døde, han møder de her meget chokerede disciple. Pludselig står han der og siger, fred være med jer. De var rimelig sådan, de havde ikke lige fanget, det var sådan, det skulle foregå. Og så står der, da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Der står ikke, han brugte næseborene den her gang, men der står, han blæste ånde i dem. Og her er der jo ikke tale om mennesker, som var døde sådan rent fysisk, vel? Disciplene lå ikke der og var fysisk døde. De var fuldt ud i live sådan rent fysisk. Men der står, at Jesus han blæser åndeligt liv ind i dem den dag. Og det var ikke muligt før den dag. Fordi at nu havde Jesus overvundet dødens magt. Nu var han opstået fra de døde. Nu var der kommet nyt liv. Og nu var det blevet muligt for ham at blæse åndeligt liv ind i dem. Og der gør han det der, som Paulus taler om i Efeserbrevet. Gør dem levende. Fordi der, hvor Gud er, der opstår der liv. Der, hvor Gud er, der opstår der liv. Hvis vi slipper Gud til i vores liv, hvis vi lader ham styre bilen, så vil der opstå liv. Det er ganske enkelt imod Guds natur at skabe en verden uden liv. Det er imod Guds natur, hvis han bare havde skabt os med naturligt liv, men ikke givet os del i det åndelige liv, som han bringer. Så det med, at han gør os levende, det med, at han blæser åndeligt liv ind i os, det med, at han møder vores i vores fysiske begrænsede tilstand og giver os nyt liv, når vi tager imod ham. Det er noget, der ligger i Guds natur. Det ligger i Guds natur. Men hvor i består så det her åndelige liv, vil nogen spørge. Fordi det fysiske liv, det kan jeg forstå. Alle os, der har fået børn, enten selv født dem, eller som også mænd bevidnet, at vores bedre halvdel fødte dem, har set, hvordan barnet kom ud, tog sit første skrig, ikke? Og lungerne folder sig ud, og man kunne se, her var der liv. Der var et af vores børn, hvor jordmoren var nødt til at give nogle ordentlige klask i numsen, inden at det første skrig kom. Men som i langt de fleste tilfælde, nu om dagen heldigvis, så lykkes det jo, at børn de kommer til verden, og livet begynder. Så det kan vi forstå, men hvor i består det åndelige liv? Er det et spørgsmål om følelser? Betyder åndeligt liv, at når Gud gør mig levende, så går jeg hele tiden rundt med sådan citron og begejstring i kroppen? Jeg ved ikke, om du nogle gange har det sådan, som jeg nogle gange har haft det, hvor jeg synes, jeg møder nogen kristne, som på en eller anden måde bare altid er begejstret. Og jeg har det sådan, du kan have tænkt, bare jeg kunne være sådan. Måske nogen af jer kan sætte jer ind i det. Det der med altid at være så begejstret. Man kan jo sige, det burde vi jo altid være, og man kan sige alt det der, vi burde. Men jeg tror nok, vi alle sammen kender til, at sådan er vores liv ikke altid. Og vi føler os ikke altid begejstret. Vi føler os ikke altid sådan, wow, helt op at køre over livet med Gud. Men heldigvis så går det meget dybere end det. Det går meget dybere end det der med, at han gør os levende. Og der skal vi gå videre i det kapitel, vi har under behandling her. For i kapitel 6 og 7, der står der, jeg har lige klippet lidt i det, men der står sådan her, han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os. Så det der med, at han har gjort os levende, jeg har lige en tus i halsen, det handler om himlen. Det handler om det evige liv. Det handler om hans nåde mod os, som giver os en sikker forvisning om det evige liv. Og det er også derfor, jeg startede med at lægge lidt vægt på det der med, jamen, der er et evigt liv foran os. Der er en evighed sammen med Jesus. Og det er, når vi lever i den forvisning, så er det, at vi bliver levende gjort. Fordi så kan vi hvile, og så kan vi lægge frygten bort. Så kan vi leve det liv, vi i virkeligheden var skabt til. Men hvis Satan, hvis djævlen, vores modstander, får held til at overbevise os om at viske ind i vores ører, du er vist ikke helt levende alligevel. Prøv lige at se på dig selv. Prøv at se dig selv i spejlet. Prøv at se, hvor slatten du ser ud. Du er da vist ikke helt levende. Og du har da vist også gjort det og det og det forkert. Så kan vi ikke leve det liv, vi var skabt til. Men der står her, han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen. Og Paulus, han taler jo her til nogle kristne i Efesos. Han taler jo ikke om mennesker, som rent konkret allerede er i himlen. Han taler om mennesker, som er her på jorden. Og alligevel så siger han til dem, han har sat os i himlen. Så vores tilhørsforhold er i himlen allerede. Det kan godt være, at du har et dansk pas, eller nogen har måske et tysk pas, og så videre. Jeg har et pas, der knytter jer til et bestemt land. Men din identitet som troende, det er, du hører til i himlen. Du hører til i det evige liv. Det evige liv er ikke noget, der engang kommer. Det evige liv er noget, som allerede er begyndt. Det er allerede begyndt, det evige liv. Og det er det, han mener med, at han har gjort os levende. At han har sat os i himlen. At han har givet os evigt liv. At han har givet os mulighed for at leve i en sikker forvisning om, at vores evighed, den skal vi tilbringe sammen med ham. Når vi ved det, så falder vi til ro, og så siger vi, Herre, hvordan kan jeg behage dig bedst muligt i det her liv, nu hvor du har givet mig det evige liv? Det er vores naturlige reaktion, Og det er det, han taler om, når han taler om, at han har gjort os levende. Så taler han ikke om følelser, om noget, hvad skal man sige, noget jordisk, men han taler om noget himmelsk, om noget evigt. Og så er det, at vi kommer til det vers, som jeg gerne vil lægge primært vægt på i dag. Vers 10 her. Det der vers, eller den der del af prædiken her, som, hvor jeg vil sige til dig, hvis du ikke husker andet, for det kan være svært at huske det hele, så husk det her. Det er sådan det centrale, fordi det, som Paulus så konkluderer, efter han har sagt alt det der, I var døde, nu er I blevet levende, I hører til i himlen, han har sat jer i himlen, det er der, I hører til, så siger han de her ord. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Fordi man kunne jo sige, nå ja, men hvis Jesus han har frelst dig, og han har givet dig det evige liv, og han har sat dig i himlen, jamen hvad skal vi så lave i mellemtiden? hvis der er styr på det hele, hvis det hele er på plads, hvad er så egentlig formålet med vores liv? Og nu skal man jo passe på med sådan at svare meget kategorisk på, hvis nogen spørger, hvad er formålet med livet? Og sådan ligesom sige det med en sætning, at det er det eneste formål med livet er. Og så alligevel, så synes jeg, at det her sammenfatter det meget godt. Det, som Kristus Jesus vil, det som Gud vil med dig og mig, som tror på ham, imens vi vandrer i den her forvisning om, at han har frelst os, at han har givet os evigt liv, det er faktisk, at vi skal vandre i gode gerninger. Der står ikke, tag dig sammen for at gøre gode gerninger. Der står faktisk, han har forud lagt til rette for os at vandre i gode gerninger. Vi siger også nogle gange, det er forudberedte gerninger. Ikke? Så lidt mere gammeldags udtryk. Ikke? Men jeg læser det her som om, at han faktisk egentlig vil, at vi skal vade rundt i gode gerninger. Eller skulle vi sige, i anledninger til at gøre gode gerninger. Hver eneste dag, når vi står op, der hvor vi går hen, der er der gode gerninger, som vi har mulighed for at gøre. Mulighed for at velsigne andre, mulighed for at gøre godt omkring os. Det er ikke Guds tanke for os, at vi skal gå rundt og spekulere på, er der nu orden i sagerne. I min barndom og ungdom, så var det et spørgsmål, man ofte hørte. Har du din sag i orden med Gud? Er der nogen af jer som er den lidt ældre generation, som kan huske det udtryk? Har du nu din sag i orden med Gud? Og der er ikke noget vejen med det spørgsmål, for det er faktisk rigtig vigtigt at have sin sag i orden med Gud. Men det er ikke hans ønske for dig, at efter du har taget mod ham og kommet til tro på ham, at du så stadig skal gå rundt og spekulere på, har jeg mon min sag i orden med Gud? Nej, han har gjort dig levende. Du som var død, han har gjort dig levende. Du har din sag i orden med Gud. Den sag er i orden. Det er tinglyst og det hele. Der er styr på det. Du er ikke længere død i din synd og overtrædelse. Du er gjort levende. Du er sat i himlen, og Gud viser sin overstrømmende rige nåde og godhed mod os. Hans tanke for dig nu, det er, at du skal have et fokus et andet sted, nemlig på, hvad du er skabt til at være og gøre i det her liv. Vi er skabt til gode gerninger, står der. Og de er ligefrem lagt til rette for os. Det er ligefrem lagt til rette for os. Vi havde den glæde, at vi var samlet hjemme hos os i onsdags til netværksgruppe, som vi jo er hver anden onsdag. Og hvis der er nogen af jer, som har lyst til at være med der, så er I velkomne i øvrigt. Men der var flere vidnesbyrd, der var flere historier, som blev fortalt den aften, som jeg synes passede godt ind i det her, hvor nogen havde oplevet at få lov at vandre i gode gerninger. Hvor nogen havde fået lov at opleve at blive brugt af Gud i helt almindelige hverdagssituationer. Hans værk er der. Er vi skabt i Kristus Jesus? Og her igen en klar parallel, synes jeg, til den allerførste beretning i Bibelen, hvor Gud skaber mennesket. Der står der, Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Der står, at vi er skabt i Guds billede, Og her står, at vi er skabt til gode gerninger. Så det er ligesom de to afsnit, der er i den historie. Først skaber han os i sit billede, så vi ligner ham. Vi er ikke dyr. Vel, det er der nogen, der siger, at mennesket er bare et dyr. Sådan et forholdsvis intelligent dyr, godt nok, men bare et dyr. Det tror vi ikke på. Bibelen siger, at Gud har skabt mennesket som noget helt anderledes end dyrene. Han har skabt os i sit billede, og så har han skabt os til gode gerninger. Og der er ikke noget af det, der gælder dyrene. Han har for det første ikke skabt dyrene i sit billede. Han har skabt nogle rigtig smukke dyr, har han ikke det? Han har også skabt nogle dyr, som ser virkelig, virkelig mærkelige ud. Har I tænkt på det nogle gange? Har I nogle gange set de her naturprogrammer, hvor man er helt nede på havbunden og filmer de der mærkværdige havdyr og fisk, der findes dernede? Der har man tænkt, der har Gud virkelig, virkelig været kreativ den dag. Men de er ikke skabt i hans billede. Mennesket er skabt i hans billede. Og de er heller ikke skabt til gode gerninger. Der er ikke nogen dyr, som går rundt og tænker, hvordan kan jeg gøre noget godt for mit meddyr i dag? Det tror jeg faktisk ikke, der er det. Der er måske nogen hundeejere, som vil påstå det. Vi skal ikke komme op og skændes hunde- og katteejere imellem i dag. Men der er måske nogen hundeejere, der vil sige, jo, min hund, den gør. Den tænker virkelig på, hvordan den kan være god mod mig. Den diskussion må vi tage en anden dag. Det er ikke sådan, dyr fungerer primært, men mennesker er skabt til gode gerninger. Og hvis man nu vil stille det her spørgsmål, og jeg er faktisk tilbageholdende med at stille det her spørgsmål, men nu stiller jeg det alligevel, så må vi se, hvor galt det går. Men hvis jeg nu stiller det her spørgsmål, hvordan måler man kvaliteten af en troendes liv? Hvordan måler man, hvor god en kristen nogen er? Som sagt, så vil jeg sige, at jeg er faktisk meget skeptisk over for, at man overhovedet bør stille det spørgsmål. Men hvis man nu alligevel vil gøre det, hvad er så kriterierne? Der er måske nogen, der vil sige, at det er dem, der beder mest. Jeg kender en, han beder rigtig meget. Han er en virkelig god kristen. Eller måske er det dem, der læser mest i Bibelen. Jeg kender en, han læser hele Bibelen igennem hver måned. Nej, det kender jeg altså ikke en, der gør. Det er bare et tænkt eksempel. Men hvis du nu gør, han er virkelig en god kristen. Jeg kender en, han er i kirke hver søndag, simpelthen, og han er der i god tid hver gang. Han er virkelig en god kristen. Eller du måske kender nogen, hvor du tænker, de har lige det rette sprog. Hver gang de åbner munden, så udtrykker de nogle dybe åndelige sandheder på en helt fantastisk måde. Det er virkelig en god kristen. Nej, hvis vi skal undersøge, hvad Bibelen siger omkring det der, så handler det om frugten. Så handler det om de gode gerninger. Så handler det om, hvad vi gør i det liv, vi lever. Og som sagt, jeg er stadig været tilbageholdende. Jeg tror ikke, man skal grædbøje troende eller kristne og sige, at nogen er bedre end andre. Det tror jeg som er helt forkert. Men det, som vi i hvert fald er skabt til og sat til, og det, der er formålet med vores liv, også når vi går ud af den her dør i dag, det er at gøre gode gerninger. Og der er altså mennesker, jeg kender mennesker, som gør rigtig mange gode gerninger. Som gør rigtig meget godt for andre, men som måske ikke er en, du kan have en dyb teologisk diskussion med, som kan forklare dig de dybe sandheder i Bibelen, men som bare går rundt og gør godt. Som bare går rundt og bringer Guds kærlighed ind i verden, er en omvandrende vidnesbyrd om, hvor god Gud er. Det handler om frugten. På frugten skal træet kendes, siger Bibelen i flere tilfælde. Og gode gerninger er der mulighed for og anledning til at gøre hele tiden. Når vi møder op på vores arbejde, hvis vi har sådan et, så har vi jo valget mellem at være positiv og opmuntrende, eller at være negativ og begrænsende. Og vi er skabt til det. Vi er skabt til at sprede velsignelse og fred og glæde omkring os. Og det gode ved det er jo, som sagt, at det ikke bare vi er skabt til det, ikke bare vil Gud gerne, vi skal gøre det, men han har lagt det til rette for os, for at vi kan vandre i det. Mulighederne er der hele tiden. Og det tror jeg, vi alle sammen kan kende fra vores liv. At hver eneste dag, når vi møder mennesker, så er der mulighed for at gøre, for at gøre godt. For at gøre godt. Vi er skabt til det. Skabt til at smil til hinanden, opmuntre hinanden, hjælpe hinanden. Ved I hvad, nogle gange så gør vi livet meget mere indviklet end der. Men det er faktisk vores vigtigste opgave, når vi står op om morgenen. Det er at sprede velsignelse og glæde og håb og tro til mennesker. Og hvis vi så bevæger os lidt videre i det her fantastiske kapitel, som vi er fat i her, og i det sidste afsnit, som går fra vers 11 til og så frem til, ja, der er 22 vers, men nu har jeg lige taget noget ud fra vers 11 og vers 19, hvor at Paulus han siger sådan her i vers 11, husk derfor, at I, der var født som hedninger, så siger han en hel masse andet om det der med at være født som hedninger, og så siger han længere ned i vers 19, I er der ikke længere fremmede udlændinge, I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Nu skal man lige forstå lidt af baggrunden her for at gribe, hvad det er, det her det betyder. Fordi når han siger til Efeserne her, I var født som hedninger, så betyder det ikke, at I var født som nogen værre nogen. Så betyder det, at I var født som nogen, der ikke var jøder. Det var betegnelsen for dem, der ikke var jøder. De blev kaldt hedninger. I dag så er det sådan et meget sådan negativt lavet udtryk. Ikke? Men det han vil fortælle dem her, det er, I var ikke jøder, men I hører fuldt ud til Guds husstand. I er de fuldt ud de helliges medborgere og Guds husstand. Og det var jo fordi, at i den tid var der en masse diskussion om det. Kunne nu folk, der ikke var jøder, kunne de nu også få lov at blive en del af Guds rige? Det er ikke sådan noget, vi diskuterer så meget her i dag. I dag er vi mere, er der mere en opgave i faktisk stadig at overbevise mennesker om, at jøderne og Israels folk har en særlig plads i Guds hjerte. Inge Elisa er med til demonstration i København i dag, for ligesom at minde om det. Så det er mere sådan, det vendte om. På den her tid, så var det lidt modsat. Så var der jøder og jødiske kristne, som sagde, ja, de der såkaldte kristne, der ikke er jøder, de er ikke sådan rigtige. De er jo ikke deres Gud. De er jo ikke sådan rigtige med. De kan ikke fuldt ud fordele i det. Men Paulus siger, I er ikke længere fremme udlændinge. I er de helliges medborgere. I hører til Guds husstand. Og til det vil jeg bare sige, det betyder for os i dag, jamen det gælder alle det her. Det der med, at vi bliver gjort levende, det der med, at vi kan komme til Jesus, og vi kan få evigt liv, og vi kan få lov at vandre, leve et liv, hvor vi er skabt til gode gerninger, som vi vandrer i, det er noget, der gælder alle. Og dengang så var budskabet, jamen det gælder jøder, og det gælder ikke jøder. Men jeg har lyst til at sige her i dag, det gælder folk, der er vokset op i kristne hjem, og folk, der ikke er. Det gælder folk, der er veltalende, og folk, der ikke er. Det gælder folk, der udadtil har styr på livet, og folk, der kæmper med udfordringer i deres liv. Det gælder folk, der er fuldstændig sunde og raske, og folk, som kæmper med sygdom. Det gælder alle, og der er ikke nogen, der er udelukket fra det her. Til sidst i det her kapitel, så står der de her ord. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel for Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Vi må aldrig slippe af syne, at det er på grund af Jesus Kristus, at det hele holdes sammen. Det er ikke på grund af os. Det er ikke på grund af, hvor kloge vi er, eller hvor stor en indsats vi gør, eller hvilke åndelige oplevelser vi kan fortælle om. Det er på grund af ham. At hele bygningen holdes sammen, at det hele holdes sammen. Det er på grund af Kristus, at vi er sammen i dag. Det er på grund af Kristus, at der er noget, der hedder Tønder Frikirke. I hvert fald en kirke, hvor Guds ånd er til stede. Det kunne godt være, at man kunne have lavet et eller andet fællesskab. Man kunne have kaldt det uden Helligåndens medvirken. Men det vi har her, og det vi har sammen, hvor vi står sammen omkring troen på Gud, omkring branden for, at andre mennesker skal opleve den tro, det er noget, der kun holdes sammen på grund af ham. Det hele skyldes Kristus. Det er ham, der gør levende. Det er ham, der lægger gode gerninger til rette for os. Og det er det budskab, jeg så gerne vil sende dig hjem med i dag, eller sende dig videre med i dag, hvad du end skal ud og foretage dig i dag. Det er de her ord, og det er det her vers. Hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som han forud har lagt til rette for os at vandre i. Han har forudlagt dem til rette. Hvornår gjorde han det? Jamen, jeg tror, det er samme princip som med så meget andet. Før verdens grundvold blev lagt. Før der var nogen, der havde tænkt på nogen af os, der havde Gud styr på det. Der var der kontrol over det. Der havde Gud, der så Gud, hvordan det hele det ville udvikle sig. Så når du går hjem i dag, når du kører hjem i dag, når du står op i morgen, mandag morgen, og du kigger dig i spejlet, og om du så er et B-menneske, der tænker, puh, det ser ikke godt ud det her, jeg ser træt ud, eller du er et af de der irriterende A-mennesker, der springer ud af sengen, når vækkeuret ringer og siger, åh, endelig, jeg har ligget og ventet på, at det endelig vil ringe. Jeg ved ikke, om der er nogen sådan nogle mennesker her i dag. Der er nogen, jeg mistænker lidt for at være frygtelig morgenfriske. Men uanset om du er det ene eller det andet, så står du op til en dag i morgen, hvor Gud har gjort dig levende, og han har forudberedt. Han har lagt gode gerninger til rette, som du kan vandre i. Og måske skal vi bare have øjne og ører lidt mere åbne for de muligheder, som byder sig. For de muligheder, som ligger foran os, for bare at vandre i de her gode gerninger. Fordi det er det, han vil med os. Han har gjort os levende. Det ligger fast. Han har udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det er der ingen spørgsmålstegn ved. Det, der er spørgsmålstegn ved, det er, lever vi så det liv, han har kaldet os til? Lever vi så det liv, han har kaldet os til? Eller går vi sådan billedligt talt lidt rundt og venter på, at himlen kommer? at vi når frem? Eller forstår vi, der er en grund til, at vi er her? Der er en grund til, at du er her. Der er en grund til, at han ikke har taget dig hjem endnu. Der er en grund til, at vi stadig er her og har en mission over for de mennesker, som vi er sammen med. Og det er at gøre gode gerninger. Og så er der nogen, der vil sige, det handler vel ikke bare om gode gerninger. Det handler vel om at vidne om Jesus. Det handler vel om at forkynde evangeliet for andre mennesker. Ja, det gør det. Men det gør man meget ofte gennem gode gerninger. Ikke? Vejen ind til andre menneskers hjerter er som oftest at gøre noget godt. Det er ikke at starte med at gå ud på gaden og sige, I døde alle sammen, som jeg nævnte i starten. Det er at gøre godt, at vandre i de her gode gerninger. Og jeg tror, at der er rigtig mange her, som vi kunne fortælle historier om, hvordan at Gud har mødt mennesker gennem det gode, du gjorde, og det, at du adlød Jesus. Lad os lige rejse os op her til sidst, og så kunne du måske gøre klar til en lovsang, Katrine, så vil det være skønt at slutte af i tilbedelse og hengivelse til Jesus. Men lad os bede sammen først. Far i himlen, jeg takker dig for gode gerninger, som er lagt til rette for os at vandre i. Tak, fordi du har gjort os levende. Vi, der var døde i vores overtrædelser og synder, du gjorde os levende her. Du tog os ind i dit rige. Vi blev en del af din husstand. Vi blev de helliges medborgere. Vi kom til at høre til i din husstand og i dit rige, Herre. Og tak, Herre, fordi der er gode gerninger, som er lagt til rette for os at vandre i. Tak, fordi vi er dit værk. Ligesom du har skabt os i dit billede, så har du skabt os til gode gerninger, som vi kan vandre i. Tak, fordi det ikke er tilfældigt, Herre. Tak, fordi det kunne overlade os til os selv. Tak, fordi du ikke bare skabte den himlen og jorden og menneskene og alt, hvad der er i dem, og så bare lod os være. Men du vandrer med os. Vi er sat med dig i himlen. Det evige liv er begyndt. Og i det evige liv, så kan vi få lov at blive brugt af dig. Hver dag, hver uge, i helt almindelige situationer, har du lagt gode gerninger til rette for os. Jesus, vi takker dig. Vi priser dig. Ja. Halleluja, Jesus. Ja. Ja, vi vil lovsynge sammen her til sidst. Og så er der anledning, mulighed for personlig forbøn. Hvis du har brug for det, så kom frem. Og så vil vi bede for dig. Bede sammen. Og så vil vi slutte af på den måde. Men ellers bare lad os være med til at lovsynge og tilbede sammen her. Ja, fantastisk. Dejligt. Ja.